galabuna accent degisteyal ku soo dhawaada galabta iyo wararka laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkii imanaysa muujada ka gaaban iyo kuwa efemiyada iyo caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com. waa ahad 24 bisha November ee sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barreed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadana waxaa ka mid ah waraysi aan ula yeelanay gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka ee Soomaaliya.
markii ugu horeysay ee golaha la sameeyey anigu waxaan ku talaabsanay inaan digno gogol horlabaada haddana dhignay. hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira. marka hadda wax meel fiican wax noo marayaan sida aan filay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee Soomaaliya.
tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiinta lagu daro. marka labada sano la soo dhaafay waxaa loo qoondeeyay tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay. si waliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay.
waxaa kalood maqli doontaan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo magaalada Baydhabo ku qabtay shir ku saabsan arrimaha amniga iyo xaaladaha bini aadanimo iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan mar foorasi ku soo dhawaada warkii dunida. adeega gurmadka degdega ee Israa'iil ayaa maanta axada sheegay in qof uu ku dhaawacmay gantaal ku dhacay degmada Macloot ee waqooyiga Israa'iil. maamulka dabdamiska Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in warshad ku taalla isla deegaankaasi waxyeelo ka soo gaadhay gantaalka. ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ilaa 25 gantaal laga soo riday dhinaca dalka Lubnaan ilaa waaberigii Saaka oo axad ahayd kuwaasi oo ku dhacay deegaanka Macloot. waxaa sidoo kale la sheegay in 30 gantaal oo kale lagu bartilmaameedsaday kuwaas oo qaar la fashiliyey. raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa soo wariyey in 400,000 oo qof ay u carareen goobaha badbaadada ee dhufayska kadib markii dhawaaqa digniinta laga maqlay bartamaha Israa'iil. xisbullah ayaa sheegay in ay duqeyn ku bartilmaameedsadeen goob militari oo ku taal magaalada Tel Aviv iyo saldhig ciidamada badda ah oo ku yaalay koonfurta Israa'iil. waxay sidoo kale xisbullah sheegeen in weerarkan uu ku koobnaa ama lagu fuliyey diyaarado aan duuliyo lahayn iyo gantaalo noocyo gaar ah. warbixinada kale waxa ay tilmaameen in xisbullah ay ku rideen ilaa 60 gantaal gudaha Israa'iil gaar ahaan degmada Al-Mutalla halkaasi oo burbur xoogan uu ka dhacay. xiisadda ayaa weli sii xoogaysanaysa iyada oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan weerarada halka shacabka Israa'iil ay ku jiraan xaalad cabsi ah oo ay u cararayaan goobaha lagu badbaadayo ee dhulka hoostiisa. dowladaha hodanka ah ee caalamka ayaa axadda maanta ah kaga dhawaaqay shirweynaha qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada COP ee ka socda magaalada Baku ee caasimadda Azerbaijan in ay ballan qaadayaan in ay 300 oo bilyan oo dollar sanadkii siinayaan wadamada saboolka ah ee khatarta ugu jira isbeddelka cimilada. ballanqaadkan oo soconaya ilaa sanadka 2030 ayaa loogu talagalay in ay wadamadan ka caawiyaan la qabsiga saameynta cimilada sida daadadka, kulaylka daran iyo abaarta iyo sidoo kale maalgelinta tiknolojiyadda tamarta nadiifta ah oo lagaga maarmayo shidaalka lagu tiirsan yahay. wadamada soo koraya gaar ahaan kuwa ugu saboolsan ayaa ku tilmaamay heshiiskaasi mid aan ku filnayn oo aan baahidooda daboolaynin sida uu sheegay wakiilka dalka Malawi Evans Injewa oo matalayay 45 wadan ee dunida ugu saboolsan. sidoo kale Chandi Riana oo ah ergeyga dalka Hindiya ayaa ku tilmaantay lacagta la ballan qaaday mid aad u yar oo aan waxba tarayn iyadoo sidoo kale muujisay in madaxda shirku aanay siinin waqti ku filan si ay u dhibato aragtideeda ku saabsan wadamada saboolka ah iyo dhibta ka haysata isbeddelka cimilada. xogeeya guuda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ka hadlay heshiiska isagoo sheegay inuu yahay bilow wax lagu dhisi karo balse dalalka ugu saboolsan caalamka ayaa weli ka niyadjabsan natiijada ka soo baxday shirka isbeddelka cimilada adduunka. suugaanihano ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ee Nobel ee suugaanta ayaa iyo qoraayo badan oo caalamka ah ayaa ku baaqay in xorriyadiisa loo soo celiyo qoraaga faransiiska ah ee asalkiisu yahay Algeria Boualam Sansal oo dhowaan lagu xiray caasimadda Algeria. quraaga ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Algeria 16kii November isagoo ka laabtay dalka Faransiiska. Saxaafadda Faransiiska oo ka mid ah wargeyska Le Monde ayaa sheegay in xariga quraaga uu la xiriiro qoraallo uu horey ugu qoray wargeyska Faransiiska ee Frontier. Qoraalladaasi oo aan loo arkin kuwo xushmad u muujinaya taariikhda iyo madaxbannaanida Algeria. Dowladda Algeria ayaa ku tilmaantay qoraaga mid xambaarsan afkaar liddi ku ah madaxbannaanida dalkooda. Dowladda Faransiiska ayaa iyaduna walaac ka muujisay xaaladda qoraagaasi lagu magacaabo Boualam Sansal, iyada oo madaxweyne Macron uu sheegay in la baarayo kiiska si degdeg ah. Dhacdadana ayaa ku soo beegantay xilli xidhiirka Faransiiska iyo Algeria uu yahay mid cakiran, gaar ahaan kadib markii Faransiisku taageero u muujiyey qorshaha ismaamulka ee ay Morocco ku sheeganayso dhulka saxaaraha galbeed. Dhacdadan waxaa kaloo dhalisay su'aalo ku saabsan xorriyadda hadalka iyo saameynta siyaasadda ay ku leedahay Suugaanta. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil wararkii caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Waxaa maalmahan magaalada Muqdisho ka socday doodo ku saabsan golaha warbaahinta qaranka oo dhowaan la aasaasay. Dooda ugu weyn ayaa ah in golaha ay dowladdu dhistay oo aan laga talagelin saxaafadda madaxa bannaan. Haddaba wariye V O A magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrimahan ka wareystay wariye Maxamed Shiil Xasan oo ah guddoomiyaha golaha warbaahinta qaranka.
arrimahaas hadda waxay ku jiraan qaab rasees oo wadahadallo waxbaa socda, inkastoo aanan dhihi karin weli natiijo fiicana la gaaray, haddana waxbaa socda. Markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey, anigu waxaan ku tallaabsanay inaan dhigno gogol war labaad, haddana dhignay. Hadda waxaa jira waano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira, marka hadda wax meel fiican wax nooma marayaan sida aan filayn.
Maxay ahayd tabashada ay qabeen saxaafadda madaxa bannaan? Doodooda maxay ku salaysantahay?
Inta badan doodoodu marka qaar ka mid ah waan la kulmay, xataa anigu waxay ii sheegeen in xubnaha golaha aysan ayagu wax dooda ka qabin, laakiin problemka jira uu yahay sidii lagu soo xulay ayay ka hadlayaan. Xuliddana waxaa ku lahaa oo soo joojinta lahaa wasaaradda warbaahinta. Marka ay waxay doodda meesha ay ka qabaan waa kulan ganacsani sida wax loo soo xulay. Haddana waxay leeyihiin golihii xubnihiisa waan raacsannahay, marka isma qabanayso golihii ma rabno iyo xuliddii sidii lagu soo sameeyo ma rabno. Adigu waxyaaba noocaasaa jira, waxayna u badan tahay sijiitirkii muddada ee soo jiray ee saxaafadda ka dhex jiray ilaa iyo sagaashameeyadii uu hadda mar kale soo laabanayo arta xaalada.
Laakiin Shiil, qaarka saxaafaddu sagaalka xubnood meelaha ka imaanaya waa cadayd, dabcan dowladdu waa door bay lahayd, saxaafadduna waa loogaa bulshada rayiska. Marka doodda weyn taagan waxay tahay in wuxuu dhan dowladdu keentay oo saxaafaddii madaxa bannaan arrintaa tale aysan helin. Marka siyaada u qanacday adigu naftiina isu aragtiin inaa tiin golihii qaray?
Anigu xulashada marka la fiiriyo mandate-ka xulashada meeshu ka imaanayo waa wasaaradda faafinta, mase wasaaradda faafintu waxay qaadan lahayd wasaaradda ayaa soo wada xulaysa xubnaha golaha. Marka la fiiriyo dhammaantood meelaha ay ka imaanayeen ayadaa keenaysay, marka iyadii waa soo burbuus garaysay waxay u geysay.
Laakiin xubnaha meelaha ka imaan waa la yaqaan soo maheen, bulshada rayidka ka imaanayeen, saxaafaddii ka imaanayeen, dowladda sida xubnoodba ka imaanayeen. Laakiin hadda meeshaad ka timaadeen maqad,
hadda xubnaha golaha ku jira waxay ka kooban yihiin xubno dowladda ka yimid, xubno saddex xubnoodoo iyaguna ka yimid saxaafadda xorta, iyo saddex bulshada rayidka ka tirsan oo laba hadda qareen nala joogtay, mid hal xubin oo ah ka socota haweenka. Marka soo ma cadda meeshaas
shaqadiinu maxay ahayd? Maxaa rabtay inaad qabatiin?
Adigu shaqadeenu waxay tahay in aan kala dhex galno wixii murana ka dhex taagan saxaafadda, dowladda, labadooduba inaan dhexdhexaad ka noqono oo khilaafyadooda aan dhexdhexaadino. Anagu ma nihin gole dowladda iyo waxaa lu kule, anagu waxaanu nahay gole ka madax bannaan dowladda. Marka khilaafyadaas inaan haddii wariyuhu xad gudbo inaan wacno oo la hadli karno oo dhihi karno qodobkaas baad ku xadgudubtay. Marka waa inaad ka samaysaa cudurdaar, waa inaad ka garnaqdaa wixii xumaanta aad geysatay. Dowladdu haddii ay wariye iska soo qabsato oo xirtana, inaan ka daba tagno dowladdu aan dhahno maxaa la xiray ninkan, muxuu sameeyey, qofku ma laysama xiran karo. Taas doodeenu way caddahay. Haddana dowladdu waan ku jaalan jigaraynaa mar walba arrintaas haddii ay samayso.
dhawaan waxaa la xiray bare bulsho oo shakhsiyaad saxaafadda iyo dad meediyaha maartay baraha bulshada caanka ah dood waxay jirtaa dawladdu ka dambeysay oo macnaheedu tahay in xurriyadul qofil waxaad gudbayo maxaa tilaabo qaad weysa
taas annagu dawladda kama yeelin waan kala hadalnay oo waanu u jeedinay in wixii gelaya sharci ee arrintaas la xiriira in ay noqoto mid loo maro hannaan sharciga laakiin qofka aan lagu xadgudbi karin mar walba annagu meeshaa taagannahay mana dawladduna ma samayn karto wax maaragtay qofka ugu xadgudbayso saxafiga hawshiisa ay ku xadgudbayso xuquuqdiisana mid la qaadan kara maaha annaguna waa lacad cadnahay taasoo wariyaal la xiraan ka daba tagnay oo qoraallo ka soo saarnay dawladda ku challenge garaynay inay sii dayso waxyaaba badanaan samaynay
ma damaanad qaadaysaan maadaama golihii saxaafadda aad hadda tihiin oo shaqaynaysaan oo saxaafadda madaxa bannaan shakiga qaba ina maqaasaartiin bay aaminsay laakiin ma damaanad qaadaysaan inaan qofta ku fiya iyadoon maxkamadihii iyo loo mar hanaankii sharciga ahad inaan la xurido
lama xiri karo mana ogolaanayno taasina challenge weyna ka samaynaynaa mar walbana waan la taagannahay dawladdana ugama xishoonayn taas haddii ay ku kacdo waa la taagannahay qof layska xiri karo oo meel lagu haysan karo ma jiro qofka waa in marka hore haddii dacwad loo qabo golaha lasoo mariya la yidhaahda wariyahaasi sidaas ayuu sameeyey markaan annagu u tagno arrintaas soo ogaano waxa ay tahay haddii arrintu ay isu beddesho fal dembiyeed markaas haa laakiin qofkii oo aan waxba lagu hayn inta layska xiro meel lagu xirto ma dhici karto mana yeelina
waqti dheera kasoo shaqaynaysa saxaafadda sagaashameeyadii burburkii kadib iyo dawladdii dabcan kacaankaba waa joogtay meelaha shakiga laga waxaa ka mid a qofka rabin uu maanta warbaahin xura furto in si sahlan uusan u furan karin adigoo ogtay saxaafaddu sida ay ku bilaabatay marka walaaca laqabe ah inaad caqabad ku noqon doontaan saxaafadda madaxa bannaan imaan doonto midda joogta uba joogtaaye maxaad kaga jawaabi lahayd
saxaafad in la furan karo hadda way caddahay annagu waxaan ilaa hadda qabannay oo naysan u samaynay in ku dhow lixdameeyo hay-adood qaarkood cusub yihiin qaarkood ay rabaan in laysanka loo soo mar kale loo dib isboonaysiin lagu sameeyo iyo kuwa uu ka dhacay inta waa samaynay marka cid laga hor taagan yahay ma jirto haddiiba qofka uu soo bixiyo shuruudaha hay-adda uu furinaayo waxa ay tahay inuu soo caddeeyo qofka ka shaqaynaayo laftigiisa in lasoo caddeeyo oo inuusan dembi hore u gelin waxyaaba noocaas maana wax kale oo shuruuda hadda ku xiran mana annagaa samayna
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxau ahaa maxamed shiil xasan oo ah gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka oo u warramayay cabdulqaadir maxamed cabdulla kaad kula socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay ansixiyey hindise sharciyeedka xeerka xisbiyada iyo doorashooyinka soomaaliya kaas oo ay usoo gudbiyeen golaha xukuumaddu sharcigan ayaa imanaya iyada oo qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka puntland iyo jubbaland ay saluug ka muujiyeen habka loo marayo sharciga doorashooyinka dalka oo xildhibaanadu ay sheegeen inuu soo abjarayo doorashada dadban warbixin ku saabsan faahfaahinta xeerkan iyo waxa uu ka dhigan yahay waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed samakaab
golayaasha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa cod aqlabiyeed leh ku meelmariyey hindise sharciyeedka doorashooyinka iyo xisbiyada kadib markii ay marsiiyeen akhrintii saddexaad afhayeenka golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo shir guddoomiye kulanka labada gole ayaa cod u qaaday xeerka
koorumkeen wuxuu ku furmay marka hore 1971 buu ahaa waxaa la dhaariyey labaan cusub oo golaha shacabka ka mid ah wuxuu isu bedelay 1972 aamus hal qof aamusay diido laba qof ogol 169 sidaa daraaddeed xeerka doorashooyinka waa ansax aad iyo aad uga mahadsantihiin
gudoomiyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan sharciga doorashooyinka mahdi guuleed ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada ugu muhiimsan ee xeerka ku jira iyo waxyaabihii ay ka bedeleen kadib markii dib u eegis ay ku sameeyeen
wuxuu ku soo kordhiyey qodobka 24aad faqradii 7aad oo u dhigan sidan urur ama xisbi kasta marka uu soo gudbinayo liiska musharixiinta waxaa ku waajib ah inuu soo gudbiyo qoondada haweenka ee 30% isagoo xaqiijinaya in 3 kursiba mid uu haween yahay xisbiga gudihiisa musharixiinta waxa ay u kala guulaysanayaan sida ay u kala cod badan yihiin iyadoo oo la dhowrayo habka saami qaybsiga beelaha Soomaaliyeed. Beel wadaagta kursi lambar oo ka soo baxda xisbi siyaasadeed mar labaad ama saddexaad kama soo bixi karta xisbi kale. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sawdimaha waxa uu marka koowaad ku dhawaaqayaa kuraasta xisbiga ugu codadka badan, waxaana soo baxaya musharrixiinta ugu codadka badan ee tirada guud ee xildhibaanada uu xisbigu helay. Marka labaad, waxay guddigu qaybinayaan kuraasta xisbiga labaad kaalinta labaad ku guuleystay, waxaana soo baxaya musharrixiinta ugu codadka badan ee aan ka soo jeedin beelaha ku guuleystay kuraasta xisbiga kaalinta koowaad galay. Waxay guddigu qaybinayaan kuraasta uu xisbiga kaalinta saddexaad galay uu ku guuleystay, waxaana soo baxaya musharrixiinta aan ka soo jeedin beelaha aan ku guuleysanin kaalinta koowaad iyo labaad. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi Soomaaliland waxay ugu kala guuleysanayaan sida ay ugu kala cod badan yihiin oo noqonaysa horeeya dheereeya. Haddii ay dhacdo in laba murashax isku cod helaan, waxaa guuleysanaya musharraxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda beelaha laga tirada badan yahay, haddii ay dhacdo laba musharraxa isku cod noqdaan, waxaa guuleysanaya musharraxa xisbigiisu ugu codadka badan yahay. Xubnaha aqalka sare ee SCC Khatumo waxaa lagu soo dooranayaa caasimadda SCC Khatumo. Haddii ay doorashada aqalka sare ka qabsoomi weydo dowlad goboleed ama SCC Khatumo duruufo jira awgeed, waxaa xubnaha aqalka sare ee ka soo jeeda deegaanadaas dooranaya codbixiyayaasha diiwaangashan ee deegaanada kale ee guddigu u asteeyo. Caasimadda Muqdisho inay golaheedu noqdo 97 xubnood, sidoo kale in soo jeedinta darajo u samaynta degmooyinka caasimadda Muqdisho ay ka timaado duqa caasimadda halkii ay ka ahayd inay wasiirka arrimaha gudaha ka timaado.
Xildhibaan Mahdi Guuleed ayaa dhinaca kale sheegay in doorasho kasta oo aan waafaqsanayn sharciga ay ansixiyeen labada gole ay noqonayso waxba kama jiraan, siduu hadalka u dhigay.
Dhammaan heerarka kala duwan ee doorashooyinka dalka, ha ahaadaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada ama SCC Khatumo, iyo ku-xigeenadooda, golayaasha wakiilada, golaha caasimadda Muqdisho, duqa caasimadda, guddoomiyeyaasha degmooyinka caasimadda, golayaasha degmooyinka dalka, iyo duqa magaalada iyo ku-xigeenka, waxaa lagu dooranayaa si waafaqsan xeerarka doorashooyinka qaranka, ururada iyo xisbiyada, iyo dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sawdimaha. Doorasho kasta oo lagu qabto hab aan waafaqsanayn hanaanka ku xusan faqradda koowaad ee qodobkan waa waxba kama jiraan.
Senator Cusmaan Maxamuud Dufle iyo xildhibaanad Caashe Koos oo Bugaadiyey ayaa warbaahinta u sheegay in xeerkan uu ka dhigan yahay in lasoo afjaray hanaankii doorashada dadban loona gudbay doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah.
Runtii waxaa loo dareeray ama runtii la ansixiyey ama soo gabagabowday doorashooyinkii dadbanaa ee muddada dheer soo jiray 2015 sano, waxaana loo gudbaayaa doorashada qof iyo cod ah, dabcan taasoo runtii ku salaysan dimuqraadiyada dhabta. Waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeediyo guddiga labada aqalka koobnaa ee ku daridii ay ku dareen xuquuqda iyo matalaada gobolka Banaadir.
Soomaaliyay horeha loo socdo dibiyaan loo noqoni, dalku wuxuu galay doorasho qof iyo cod ah. Hankiinnu hadhaafa reer hebel, tartankeennu waa xisbiyo siyaasadeed oo aan galno oo aan ku tartanno.
Xeerka dhismaha guddiga doorashooyinka tooska ah iyo xisbiyada ee baarlamaanka ay meelmariyeen ayaa waxaa saluug ka muujiyey maamulada Jubbaland iyo Puntland, kuwaasoo dowladda Soomaaliya horey ugu khilaafay qaabka ay u wajahayso arrimaha doorashooyinka. Sidoo kale xubno ka mid ah mucaaradka ayaa iyagana si weyn uga soo horjeestay xeerkan, kuwaasoo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Runtii waa ayaan darro weyn oo in golihii shacabka Soomaaliyeed ama baarlamaankii labadiisii aqal gacantay wada taageen. Marka waxaad moodaa in golihii shacabka uu iska noqday ti meel lagu sacabtumo, waa iska ognahay, waa wixii lasoo sameyn jiray. Meeshaas waxaa ka soo baxay wax sharci ah ama wax dastuuriya maaha.
Xildhibaan Bashiir Goobe oo sidoo kale ah wasiirka qoyska ee dowladda Soomaaliya ayaa ku dooday in labada gole ee baarlamaanka ay ku dhan yihiin matalaada dhammaan gobollada dalka.
Waxaa ku dhan dhammaan Soomaaliya, waxaa jooga wakiiladii ama matalaadii Soomaalilan xildhibaanadii dowlad goboleedyada oo dhan ee dalka oo ku metela guriyasha qaranka wixii kale khilaafaad siyaasadeed ama isfaham la'aan jirta waxaa looga hadli doonaa laguna sixi doonaa madalaha iyo goobaha ku haboon
xeerka ay ansixiyeen golaha sharci dejinta ayaa soo afjaraya ku dhawaad 25 sano oo Soomaaliya ay ku soo jirtay nidaamka doorashada dadban ee odayada qabaailka kuwaas oo markii dambe ergooyin lagu soo kordhiyay ay soo xulayaan xildhibaanada dooranaya madaxweynaha
aday matay Cabdul Qadir Maxamed Bursal oo ilaa socodsiin iyo 40 taas halka kala socodteena waa laanta af Soomaaliga ee daacada VOA haatan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaan la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa labada sano ee la soo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hannaanka waxbarashada ee dalka manhajka tayada macallimiinta iyo dib u hawlgelinta iskuulladii hore ee qaranka toddobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa 3,000 oo gabdhood iyadoo horeyna u shaqaalaysiisay kumanaan macallimiin haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya ee xilligan waxaa marti igu ah wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdul Qadir wasiir waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
ahdi aad ay ku mahadsan tahay Nuur adiga iyo dhageystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsan tiin
adiga aan budan bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan
runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la'aantii iyo daciifnimada dowladda waxbarashadu waxay ka mid noqotay waxyaabaha aad iyo aad looga dabdacay ee adduunka kalena ay ku dadaasho marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa meel ka mid a meelaha laga qiyaaso waxa weeye waxa loo yaqaana access to education ee helitaanka fursadda waxbarasho marka wadankeenna waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursadda waxbarasho dadka da'da waxbarashada gaaray inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo dadkaas inta maanta fursadda waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn laakiin weli waxaa jirto tiro aad u badan oo malaayiin ah oo 3 milyan ka badan oo da'da ku jirto oo aana wax fursad oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto marka qayb ka mid ah mushkiladu waa midaas qaybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality waxa loo yaqaana ama tayada waxbarashada waxbarashada la haysto nafteeda tayadeedu intay la egtahay meelaha laga qiyaas waxaa ka mid ah tayada macallinka uu leeyahay iyo haldeegyo kale oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto horumarka waxbarashada ee gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha ee waxbarashada la haysto iyagana runtii aad u liita marka loo fiiriyo dunida kaleeto meesha kale laga cabiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan oo waxbarashadu waxaa la yiraahdaa waa public goods ee kamid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho runtii waxbarashadeena hadda jirto kharashkeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta in yaroo deeq bixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay kamid yihiin qurba joogta iyo tan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sare kac uu jiro si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is irahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay kamid yihiin macallimiinta dawladda oo tiradooda la soo kordhiyey sanadihii la soo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay miisaaniyadda oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay. waxaan isleeyahay 2030 hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da'da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. laakiin waxay u baahan tahay hawl wadajir ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
way marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa ka mid ah?
horta deetan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiinta lagu daro. marka 2 sano lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay. marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan weli la qaadanin, laakiin inta kale waa la qaatay. waxaa la sameeyey tababar macalimiintaas loo sameeyey oo heerar kala duwan lagu tababaray, waana la meereeyey oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursadda waxbarasho ama aanay gaari jirin macalimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa. marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsi yani horumarka weyn laga gaaray waa midaas. hawsha kale iyadan horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay, taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo, go-aanka la gaarayo, meelaha uu ka jiro culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo. iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay. meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yihahdo assessmentiga la yihahdo oo lagu qiimeeyo ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo, marxaladda fasalka 8-aad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo. imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula, laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee sanadka 2010-aad, kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado dee la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan. kaasna waa la ballaariyey. marka aan hadda tusaale kugu soqaa sanadkii lasoo dhaafay, ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray. marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yiraahdo, marka loo fiiriyo sanad hore lasoo dhaafay, sanad kastana waa ay sii kordhaysaa. marka waxyaabahaan isleeyahay meelaha la taaban kara taasaa kamid. inta waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareemida arrimaha waxbarashada, iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo, iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba, in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin, la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin, la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah.
waye wasiir wa mahadsanta tan macalimiinta haddii aan dul istaagno, ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta? maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub?
horta way sii socon doontaa oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 sano ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000. marka hadda 6,000 ayaan joognaa, 4,000 ayaa inoo dhiman. marka waa ay sii socon doontaa 2 sano ee u hartay xukuumadda. waa ognahay waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro. macalinka horta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa udubdhexaadka waxbarashada. waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa, buug la-aan wax waa la baran karaa, laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo. deegaanada qaar runtii iskuulo dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabayaal fiican male, laakiin haddii macalinka la helo, macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo ku tegiy. Sida horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay macalinkii marka inuu shaqaale dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda siday mushaarka u helaan oo kale inuu u helo, waliba mushaarka macalimiinta uu kayaryahay, mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay, runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray. Taa waxa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo, waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay. annagu qorshahanagu waxaa weeye markii arday markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda. Runtii macalimiinta joogitaankoodu waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogtooda inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qayb weyn ka qaataan. Haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeto maxay awood oo ay kusoo kordhin kartaa?
Way dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
Runtii dee gabdhuhu waxa ay kamid yihiin waxdhabar bay u yihiin bulshada, laakiin nasiib darro dhaxalkii dagaaladii iyo duruufihii lasoo maray waxa ay keeneen in gabdhaha waxbarta ay ka yaraadaan, wiilasha waxbarta ay ka yaraadaan, iyagoo runtii gabdhuhuna karti iyo aqoon iyo aanay ku yarayn, laakiin fursadda helitaanka uu ku yaraaday. Marka waxay ahayd qorsho iyo mashruuc aynu ka wada shaqaynay Bangiga Adduunka si kor loogu qaada waxbarashada gabdhaha. Marka in 3,000 oo gabdhood sanadkan la siiyo deeq waxbarasho oo ay dhigtaan jaamacadaha dalka ku yaala iyo gobolada kala duwan ay dhigtaan, la siiyo laba barnaamij oo aad iyo aad u xoog badan, barnaamij la xiriira arrimaha caafimaadka gaar ahaan nursing-ka iyo midwifery-ga waxa ay dhahaan iyo mulsooyinka oo lagu tababaro oo aqoon ilaa iyo 3 sano gaaraysa la siiyo, qofkii markaa doonaya inuu aqoon sii watana uu sii wadan karo qofka kalena khibrad uu ku shaqaysto ama farsamo uu ku shaqaysto ay u noqon karto. Sidoo kaleeto gabdhaha in loo tababaro macalimiin oo macalinimo loo tababaro gaar ahaan macalimiinta dugsiga hoose. Waxaan rabaa inaan kugu celiyo arrinta ku saabsan macalimiinta hadda la qaatay. Sanadkii hore macalimiinta aanu qaadanay 2,300 ayaa gabdho ahayd oo tiro aada u yara marka loo fiiriyo baahida aynu qabno. Sanadkan tirada kor ay u kacday 33 ayay noqotay. Marka waxaan isleenahay haddii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonta tirada gabdhaha ee macalimiinta. Gabdhaha macalimiinta haddii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda ah. Gabdho badan waxay waxbarashada uga haraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan, ama mararka qaar waalidiin badan markay arkaan in gabdhaha macalimiintu ay yaryihiin ama gabdho macalimiin ayba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan. Marka mashruucaas waa sidaas, iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan, 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah.
Mahadsanta wasiir, khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu, jooga magaalada Nairobi ee Kenya. Wasiir, waa ku salaamay marka hore. Marka xigta, ma jiraan deeqo waxbarasho oo ay wasaaraddu bixiso? Sideese loo maareeyaa? Su-aasha kale, dhowaan deeqo waxbarasho ayaad siiseen ardayda ajnabiga ah ee walaalaheen ee kasoo qaxay Suudaan? Dalka waxaa sidoo kale u soo qaxay Yemeniyiin iyo Suuriyaan, iyagana ma siiseen deeq waxbarasho?
Waa mahadsan tahay Bashiir. Horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen, asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen, oo mid kamida ay tahay dee COVID-19 markii uu dhacay isu socodka adduunyadii waxaa siiyay ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray, gaar ahaan isu socodka ardayda iyo waxaasi waa u gaabsaday, taa saameyn bay yeelatay. Waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu deeqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen, oo ay kamid tahay Ethiopia oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday, ay ka mid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay, ay ka mid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay. Meelihii talada badan ee ardaydeena ay aadi jireen yani 5 sano 10 sano ka hor runtii duruufahaas ayaa ka jiro. Marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda talada ugu sareysa darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare. Sidoo kale waxaan xoog saaraa maadaama dalkeenu ay jaamacado ka furan yihiin, ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aan u wanaagsanayn, in xoogga la saaro tacliinta sare ee darajada labaad ama darajada saddexaad ee waxbarashada ama masterka ama PhD-ga. Marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa, deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda, midowga jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa. Haddii aan soo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho ee jaamacadda ummaddu ay u fidisay ardayda Suudaan ka imaanaysa walaalaheen runtii Suudaan waxay nuureen abaal iyo aad iyo aad u xoog badan. Waqti duruufeenu aad u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash ah la siin jiray oo deeq waxbarasho ah. Annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda Suudaaniyiinta ee imaan kareysa halkan ama danaynayso in la siiyo deeq waxbarasho. Marka Suudaanta ugu badan haddana processki ayaa socda oo deeqdaas waxbarasho oo kulliyada kala duwana sidaad adiguba la socotid. Sidoo kaleeto fursada way u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah dalka joogta ama imaanaysa, iyaguna waa ay u furan tahay. Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd, waxaa la yidhaahaa xoolo yaraan deeq loogama haro. Xilligii ay u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa maalin duruuf adag ayagoo taagan soo garab istaagay. Marka waa qeyb yar oo kamid ah aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale tala sameeyo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdulcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirku waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sida la socoto dhowrkii sano ama tobankii sano ugu dambeeyey wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay midaysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad ama fasalka dugsiga sare ee 12-aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedana u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajyada dalka ka jira. Marka ma jiraa xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadeeda inay ku heli karaan, maadaama aysan gelin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedana ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka afraad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii ay noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyey, waqti badan wax akhriyay, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan saan u akhrinin. Dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan, xitaa mararka qaar ay dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aada wax u akhrinaya uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aad aan u mahadsan tahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa la soo bilaabay sanadkii 2014-2015 markaa hadda uu 10 jirsaday. 10 sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galaya, hadda waxaynu ka hadlayna sanadkii lasoo dhaafay 38,000 oo arday oo 10 ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiraduna waa ay sii kordhaysaa. Inta waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiisa. Sanadaha soo socon waxaan rajaynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamida digitalization lagu sameeyo ama waxa la yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee teknolojiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka ka imaan karayo ee tababar badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa su'aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulli wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kor joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12aad ardayda markii natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa marka ardayda soo cawdo oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas baaritaan baa lagu sameeyaa warqadahooda dib loo eegaa waa la saxaa haddii cabashadaas dee wax ka soo kordhaana natiijadooda waa laga socodsiiyaa marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilownay waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood oo sixitaankooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo waad garan karaysaa marka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan intaba dadkii cabashada keenay dib baa loogu laabtay haddii ay jireen khaladaad ka soo baxay dadka sixitaanka sameeyeyna khaladaadkaas waa la saxay laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa halka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay horumarin badan lagu sii sameyn doona insha allah
waye gudaha soomaaliya sida aan la socono kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo welina barakacu waa u socdaa marka ardayda barakaca ah ee danta yar maxaa qorsho ah oo ay wasaaradda ka dejisay
horta dee kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacinba horta sidaan kuu sheegay waxaa jirta malaayiin out of school wax loo yaqaana ah oo aanan helin fursad waxbarasho waa laga yaabaa inay usii nugul yihiin kuwa barakacay marka barnaamijyo tacliin oo waxaa jira la yidhaahda emergency education barnaamijyada ama waxa markaan anagu si guud u magacaawno waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo marka meelo badan oo barakacayaasha kamid ah waxaynu siinaa fursad waxbarasho sidoo kaleeta waxaa jiro iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa oo masalan arday isagoo 10 jira ama 12 jira ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo waxaan leenahay barnaamij la yidhaahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diisa oo sanadkiiba 2 sano uu ku dhammaysto ABE baa lidhaa accelerated basic education oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata runtii dee nuurow markaa tacliinta taabato meel kasta waa boog dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysaa dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira ama xirfado u baahan iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo ay dhici karto in sannado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbin akhris qoris la-aanta gaar ahaan dadka waaweyn
waaye gebagabadii ayaan maraynaa wasiir laba su-aal ayaana ii dhiman qur-aanka kariimka ah dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan soomaaliya marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan ma jiraa qorsho maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka
runtii dee waa sida aad sheegtay inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan haddana siib darro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awooddii ay u baahnaayeen si ay u noqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada oo goobo badan oo dugsiyada kamid a ay yihiin goobo aada runtii aan munaasab ku ahayn ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe waxa ayna u magacowday waax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahidda shareecada islaamka qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka ah oo bal horta lagu tababaro habka waxbarista dee halka waxbarista qur-aanka isma bedelayo qur-aanku waa tii dee لحدين جري أو نانكو يا هجادي صدق برن جرين لكن معلن كبلين وحياه كلا الوجود درا سدى فهم كأرضي معلن ككل حياة معلن كأنه والد ونقول أرضي جا وحالة دي سنفسية ولص عنكره إيوه إنه يهدي كعشان إنه هيالها كلا الدولة يبلش ده بقى إن قبته حبش له هجادي فنتي وحنادو فرح سنة ويلويك ووين قاركود كسر كربيان دوسية قرآن أو نظام سن أو سيدة فصلوه كلا نظام كنتي بيتان والدين تعيها كنتي أمان طولة إسكالة إيه هي أنا كلت علوم دا إيو دتك معلومين تا إيكشاقيا وركنتي وامل وحول بلن إنو غباحن أرنت دوسية قرآن كأهور مرنتون
واي وقدم بينتي إنا عتعلين تسري dalka jaamacado badan ayuu leeyahay haba ugu badnaadeen caasimada marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha iyadoo aan ognahay in dhawaan ma aragtay sharciiga tacliinta sare baarlamaanka la marsiiyay bal arintaasna noo faahfaah wasiir
waa maasantahay horta sharciyo baarlamaanka kama dhamaarin wali oo aqalka sare ayuu yaalaa golaha shacabka ayuu ka soo dhamaaday شرعنا وهم قيب كمدة هرمانتة وحبرشدي تعلين الصري تيين توضا يو هجا جنتة وحي عمك خلدا رنتي ده وحن شكل عين إن هي ذا تعلين الصري ذلك كجرا فاربنا وكمل رنتي ذل بدن إذا نفتو ذا كوب حيان أم واحد يسلف ريجوليشنز سيد يوقن عيان أما أرضي يو موادك وحبريان أما أول جان قادان جامعة لها كلا عالم كأول جان قادان وأبدأ بمركز جامعة لها إنك بحد بدأ يباهيه إن يسي أذان وحصصي وطن طبعا وزارة الدولة بدن بيكون بحسي شرع قاس لتشييب بدن عيسى سمي سشرع قانا وحقوق وحكذا لم دورة وحلو يقان الجدية تعليم تسرع قرنك الجدية أيام رنتي هوش يعولس بنتي سبلاً كل عدون تاس دي لون دامين لعاي جامعها دي فرنا وحالي حسابين يا جامعة إني يهين صح لكن وحال الدنيا إن شروطها سيسوب حيان أو أي صودا ميستران محنكو إلى كده من قرشة وين أو سيد الله بين لها تعليم سر دلكينا ولي وحاجرة تعليم تقار أو دلك آبياد وير تعليم تقار ولا غير بيني كبرة أو نرفع عن أينو كجوبنو أنت وحاسي دار عالم كده عن حريرين النفتيسة وسؤال بدن كقبة تعليم تي النص سرع سؤال شو وين السويدين يعني وحوي أرت تعليم تاني ملاذ هي شرعي معمولة ملاذ هي هيئة تعليم تسرع وقارة أو كشف قيسة أما قانسي هذا أما تيار هذا مفضل كده ويديو أنت وحاسي ده هذا وحنو كبير من برشة بري أفريقيا أرنتي إيردنا له هالبيجيو lagu qiimeeyo tacliinta iyo heedaha tacliinta lagu qiimeeyo ee nalagana doonayo halbeegadaas inay soo dhameystirto si ugu dhaqso sida ugu dhaqsiyaha badan si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga Afrika lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho ka sii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga Afrika ku yaalo marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo luguna talaabsada hay'adaha munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tagaynta waxbarashada tacliinta sare ee dalka kelmad baan jecelnaha jirtay inaan dadka Soomaaliyeed sheego haddii la rabo dalkeena in la horumariyo oo masalan qayb kamida qaybaha laga horumariyo haddaan doonayno dhaqaalaheena inaan horumarino wax soo saarkeena horumarino sida ama sigaalka oo kaleeto ama dhaqaalaha buluuga ah ama beeraha ama xoolaha ama tamarta ama arrimahan deegaanka waxaan u baahanahay in waxbarashada sare ee khusaysa areas ama dankaas in la xoojiyo ayaynu u baahanahay marka xoojinta waxbarashada sare waxay qayb weyn ka tahay in degdeg dalku uu dib ugu dhismo ama uu horumaray ka mid tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya فارح شيخ عبد القادر ومرتي يقوى ها برنامج كوعيتان كدقيستها تضباتك وعن جعلها إن أمهد عليو دقيستياش برنامج كنقلق يبغلي تاني تضباتك الدم دقيستيال انت عن برنامج كان أوكلا عن دب دمها ودعوه كل مدونة وحان دكو دافيا سدا إيو نبت قلي
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi nala soo siinay halkaas socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ku qabtay shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo xaaladaha bini'aadamnimo. Shirkaasi ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray wada shaqaynta hay'adaha samafalka ee deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Shirkan oo sanadkii mar ay isugu yimaadeen gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada maamulka Koonfur Galbeed, wasiirada, mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka. Waxaa looga hadlaa shirka waxqabadka muddada sanadka, caqabadaha jira, iyo horumarada la hiigsanayo. Sanadkan mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madasha shirka waxay diiradda saareen oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha dowladda iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol. Agaasimaal guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Cabdifitaax Mahad Cabdiraxmaan oo ugu horreyntii shirka ka hadlay ayaa sheegay maamulada heer gobol iyo heer degmo inay si dhow aan wax shuruuda ku jirin ula shaqeeyaan hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda laga fulinayo degmooyinka.
Koonfur Galbeed meel kastoon tagnaba ammaanteeda taallo oona nagu ammaanaa sida dhow aan ula shaqeyno hay-adaha gargaarka iyo dhammaan cid walbo caawinaysa deegaanadanada ka dowlad ahaan number one aan nahay. Marka waxaan leenahay shaqo fiicanaa la qabtay, haddana waxaa loo baahan yahay in la sii dhamaystiro shaqada fiican oo la qabtay, mid kaloo kasii badanna in la qabto. Markay yimaado samaynta mashaariicda iyo wasaaradaha iyo dadka nala shaqeynaya batnarada ha noqdaan kuwa dareemo inay joogaan meel ayaga ku kalsoon yihiin. Qofka markuu meesha jecel yahay wax badan oo jecesha uu kuu sameynaa hadduu ilaah yidhaaho. Sidoo kalena ha la soo dhaweeyay nin kasta oo Soomaali ah oo qusayso inuu na hormariyo mise mashruucaas inuu uumili ay noqoto yaanan ku beesgaraynin muxuu ahaa intuu ka imaaday kan maxay noqoto mar hadday imaado meesha sawir kale yeelan doontaa waxa ka socdana aada u yareyn doontaa waxa laysku haystana way badan doontaa markay wax la'aan imaado.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo madasha kulanka maamulada ka hadlayay ayaa sheegay gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada inay fursad u tahay kulamo gooni gooni inay la yeeshaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka si wax looga qabto adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Wasiir Xasan Cabdiqaadir ayaa dhanka kale ka hadlay inuu gaabis ahaa labadii sano ee ugu dambeeyey howlgalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wejigiisa labaad dowladda federaalka ay muddo dhowr jeer iclaamisay.
Degmooyinka iyo shaqooyinka la tijaaro runtii fursad faylayaan atayoon inyo caasimada Kumelgaarka ay kooyaan walbada noyo islahaayeen wasiirada ama wasaarado ku kihilmaayay iyo aragaayeen ama ku qabsadaayeen islahaaye ama wasaaraddaas oo dhaal arag lahayn haana kulhadala lahayn islaha fursad faylaya siinata dhinigaasna marka wala rajeynaya in ku faydaysataan oo wasaarad kastantiisan ruugtan waqtan halaano waana la kulantaan arrimo amniga iyo guud ahaan yaa walyar kududa waxaqadaana wala fadaya waqta inaan magmahanaga gudoomiyaal degmo oo araadan fadhiyo oo runtii sanadkii hata la dhaafay eekan wada shaqeynay unana kana magadow kana badanaay howluna ku socdeen oo saxagar laan ah nin la shaqeeyo weliba wasaaradda arrimaha gudaha gudbii doono dadka dhan faylayna laakiin in dadka unahan gudbiino si gaara dhiniga amniga nin kula shaqeeya in la abaalmaray iyo horta rajeeyaan markii si guud isan anfiiradaan Soomaaliya oo dhan balka muddadii lamada sanadaha ayaa ilaa dhaafay dagaalka ku jiray dowladda Soomaaliya guud ahaan waxay go'aansatay in khawaarij la cirib tiro gobollada iyo ku bilaabeen iyo sidii la filayay markii hore qorshe la diyaariyay wal mansuur gal.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur ayaa gabagabada kulanka ka sheegay in shirkani uu yahay mid sanadkii mar ay wasaaraddu u qabato maamulada degmooyinka iyo gobollada si xaaladaha jira la isagu wareysto.
Geedka lay ataa furitaankii barnaamij kuunka saabsan kulankii sanadlaha ahaa oo lanqabadaaya gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed walaayii gaargaar oo hoojaroon oo lahada guddiin doono walaayii cabasho ay jaroon oo lakasheegada doono gaar ahaan weliba fursaddu maytaaysa kolleegyada wasiirada Koonfur Galbeed adeegganta ay lahaday inta maqoonba intii ka hoogtay magaalada inay labada maalmood siina jaro doonaan مغرور عباس البرازيلي سبتان جدوميال 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 أو يسم وزيرنا سبتان يوم على صار على سكدوه في غضب على اللي يسم صار فبيتنا إلى خيانة أولو الله إن شاء الله من هذا الجاي تركنا سركو سربيك للبلاونة سركو المرمي بطه رجل من يسر الولد لكن سنين يبقى يعني أبدوا إلى خبرة تجاب المرتبة هاي مطلوب فلان سنة حضرة الإسلام لا ندعو إلى الخبرة المشاورة وسنجد بس بقول الجي لا يجي
قدوم يا شكا قيب قل يا شركة أي مدة لبعض مال الأسواق يوحى يكسب بندق الدوانان حالتها أمنية بناء الدنيا ماذا يوم مشاريع ظهر مارينات أكجل دجموين ككونفور قلبات مختار محمد عطاش VOA بيدابو
مركنا دقيقتين إن كودنا سنو بتكمل هسا وكل قيم فنان كذاير أمين يري
أتاني ديت جان تاعك وما حيش وابيني ما أنا غفوس تاعك يلي كاري ما أنا ما نبغي يومي كل كيو الخير تدا أتاني ديب جان تدا وما حيس وابني ما أنا غفوس كدا اللي كاري بحش ما أنا ما نبغي يومي كل كيو الخير تدا أمشي أخذك وبيجنا إيدي سيداني قبل موقعي وبدل أي مسواقين كالي أرق وسي الكابو سيدو إيقا دي الويلة وحقيقو بالنهاناتي أمشي أخذك وبيجنا إيدي سيداني قبل موقعي وبدل المساقين علي عرق فسير كادو سيدو بيه قدي ليلة ليلة تيدو بغوي وكو تعيني غيواي يتغيم بلي ترسو حب الله
kasayn degistiyal kusoo gabagabeenina baahintii tacadeed oo si toos ah idinkii minisay laanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
I'm